Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum hluta þáttarins er Helgi Hrafn Gunnarsson. Helgi er þingmaður fyrir Pírata. Velkomin Helgi.
Takk.
Nú kannski fyrsta spurningin sem að væri, ég vil gjarnan heyra frá þér, þú ert nú þingmaður Pírata og þá var svo spurning hvort að Píratar ætli að styðja og samþykja innleiðingu á orkupakka 3.
Veistu, það hafa margar sterkar skoðanir verið sagðar þetta mál og kannski ég með þá róttækustu. En hún svo að ég ætla að taka mér þann tíma sem ég þarf til þess að kynna mér þetta mál fjári vel og taka afstöðu seinna með að móti þessu máli. Umræðan ennþá í gangi, það ennþá margt sem að margar spurningar sem að ég fæ ekki síða að séu endanlega útkláðar fólk er ósammála hverja staðrendina séu og fleira þeim dúr þannig að sagt, ég bara get ekki svarað í hvernig það verður í framtíðinni ég get sagt hvað ég stend núna
Já,
en það með öllum fyrirvaraðum að það geti breyst bara með tímanum eftir því sem málið fær meir umfjöllun bæði á þingi og í umræðunni og bara eftir því sem ég les meira og hlusta meira á þá sem að tala með þetta mál og það er það. Ég, eins og þetta lítur út fyrir mér, þá er rosalega, þá er óttin við þetta mjög íktur og ég raun og veru ekki í tengslum við það sem allavega ég hef lesið þau atriði sem ég hef lesið hingað til og þá má kannski sérstaklega nefna þess að stofnun EISER, þannig 8. grein í einni reglugerðinni. Ég fæ ekki séð að það stangist á við stjórnarskrá eins og margir hafa verið að segja. Ég fæ heldur ekki séð að það hendi miklu framkvæmdavaldi til Evrópu og alls ekki til EISER sjálfs, það fer til ESA á grundvelli EES-samningsins og tveggjastoðakerfinsins sem að skipti verulegu máli. Þannig að sagt, eins og er að þá er ég bara frekar rólegur yfir þessu máli, bara með þeim fyrirvara. Það er, ég meina, það sem kannski mér finnst svona mikilvægast að þróa aðeins áfram í þessar umræðu er allir þessu umræðu að mögulegan sæstrengi framtíðinni. Það kemur samt ekkit orkupakkanum þriðja jafn mikið við og fólk vill meina. Það er alveg tenging, það er alveg samhengi, klárlega og það skiptir máli í samhengi við sæstreng en þú veist, það þarf ekki þriðja orkupakkan til þess að leggja sæstreng. Það er alveg hægt að leggja sæstreng í dag. Okay? Í fyrsta lagi, í öðru lagi, þá neikvæðar afleiðingar af sæstreng fyrir til dæmis orku verðu þannig. Það myndi gerast hvort sem að þriðja orkupakkin væri innleitur eða ekki. Þannig að rosa mikið að blanda saman vandamálum sem að fólk telur að kæmu af lagningu sæstrengs annars vegar og hins vegar hvaða vandamál kæmu að þriðja orkupakkanum. Og þetta er ekkit alveg sama. Þannig að mist umræðan bara svolítið ennþá í loftinu og mist hún ekki alveg lengt. Mist bara ekki vera tímabært að tilenga sér einhverja ofboðsla sterka skoðun á þessu.
En hafa Píratar rætt þetta mál innan sinna raða?
Nú ég reynda nýkomin úr partingafrí, þannig að ég reynda veit ekki hvernig...
Já, þú fylgist með þó...
Já, en ég ekki á þingflokksfundi, aðan þetta ekki, ég mætti að tóð
þeirra. En þið komið saman eða ekki með ykkar stuðningsfólki og ræði þessum, því að þetta er eitt af þeim málum sem hafa verið mest svona efst á baugi í þinginu og mest að deilur Þannig að það hlýtur að vera rætt innan Pírata-hreyfingarnar.
Ég man ekki til þess að vera haldur fundur þetta, En það finnst mér, ef ég ætla að fara að halda slíkan fund, þá myndi ég vilja vita mjög vel hvað ég var að tala. Ég myndi vilja geta svarað að spurningum sem ég ekkit vissum að ég geti endanlega svarað ennþá. Tel mig geta svarað sömum og mjög sjáflega mikilli festu, en bara veist, það er annað sem að ég upplifi sér umræði. Mér finnst fólki liggja alveg ósköpun á. Ég skynja ekki að það sé eitthvað rosalega stress við það að koma þessu í gegn. Og ætla nefnir eitt sérstaklega, sem, þegar ég hringdi hérna inn 10. apríl til ykkar senast, þá voru það að ræða þennan orkupakka og Arthur Karlsdóttir kominga inn og tilkynnti það að sem sagt, þær fréttir að nú eitthvað að rústa samfélaginu og fara með þetta máli gegnum utanríkismála nefnd bara á no time og samþykja bara setna kvöldið að daginn eftir. Ég hringdi inn og benti á sem rétt og núna eftir að staðfesta.
Það átti ekki að leifa umsagn.
Hvaðan hefur það? Hvaðan hefur það?
Frá einum þingmanni sem satt á fundinu.
Það bara stenst ekkit. Það bara stenst ekkit. Og það er, það er ekki, sko.
Það var kom hingað inn. Samband við okkur þessi aðli.
Sko,
sagði okkur frá þessu.
Hún kom hingað inn.
Og það enda voru menn ósáttu við og spurði, akkur verið að tefja máli með einhverjum umsagn?
Ég bara trúið ekki. Og en sko, það var komin inn, það var fullirt í fréttum að það ætti að rústa samfélaginu og draga þetta út. Ég hringdi hérna inn og benti á að það er alltaf haldir fundur fyrst til þess að senda mál til umsagnar.
Já, yfirleitt, en þetta var þannig.
Lang oftast. Og ég, veistu, svo pæling að þeir sem að vilja fá þetta í gegn teldu að það væri mál, að myndi flýta fyrir málinu að kalla ekki eftir umsögnum er fráleitt. Já, það fyrst myndi setja allt í uppnám.
Já, það getur verið. En sko, máli,
þannig,
sko, ef við tökum, sko, höfðum áfram með þetta fyrir
geða. Sko, punktur minn sá. Það er rosa mikið einhvern veginn, finnst mér þessu umræðu, fólk rekst á eitthvað eitt. Það rekst á eins og einhver eina línu, einhver staðar í öllu þessu textafargani sem um að ræða. Eða það rekst á það að utanríkismálanefnd sé að halda fund eða þú veist, heyrir einhvern orðróm einhvern starf á Facebooku eða eitthvað og ákveður strax að
sem vera að rústa samfélaginu. Ég bara segja það sem að
þingmaður sagði. Klára punktin.
Ég er ekki að fara með neitt hleypur.
Getur maður plís klára punktin. Það er einhvern veginn strax farið í rosalega sterkar og miklar upprópanir og fullyrðingar án þess að það sé skoðað betur hvað liggi að baki. Þú getur alveg rekist á alls konar hluti sem ef þú ert með þá heimsmynd að allt sé lígi og allt sé samsæri og allt bara sé bara vondir útlendingar reyna að stela orkun okkar, þá auðvitað getur alveg fengið þessi tilfinningalegu viðbrögð en það þarf í svona stóru máli, þá er ábyrðar hluti, ekki síst fjölmiðla, að efast aðeins sína fyrstu tilfinningu. Það er að spurja spurninga betur. Ef til dæmis Arthur Karlsdóttir eða þú hefðu spurt einhvern þingmann það hvernig nefndastör virka eða hvernig væri með þessu umsögnu.
Við vitum alveg hvernig nefndastör virka.
Sko, það er ekki alveg í samræmi við það sem að gerðist.
Það var þingsályktunartillaga sem hann tekið fyrir og þeir töldu þessi þingmaður hafði samband. Ég ætla ekki að ræða það sérstaklega meira því það er engin ástæði til þess, við höfum ekki það mikinn tíma við erum að ræða mikilvægir atriði þessu en ég get svo sem síðar bent á það og fengi það þingmaður þess að segja frá þessu ef þú telur það svo mikilvægt en varðandi annað, hver er tilgangurinn að þínu mati með innleiðingu orkupakkans? Orkupakka 3
hann er til að sko, já út frá hvaða sjónarmiði áttu við sem sagt út frá sjónarmiði alþingis ja bara frá Evrópusambandinu
nei tilgangur ég meina tilkvað það lögum tilskipun og já. Það er ákveðin tilgangur með já. Lögum með tilskipun og svo framvegis og ég spyr þig ella þú þingmaður hver er tilgangurinn með innleiðingu orkupakka 3
samræming markaðarins eins og ES málin almennt og til þess að þúst hérna binda fyrir ýmsa lausa enda sem að voru eftir fyrsta og annan orkupakkann þá sérlega gagnvart neytendavernd og samkeppniseftirlitið.
Já, þá getum við sagt og það stendur reyndar í tilskipunni að aðildarríkin skulu vinna náið saman og fjarlæga hindranir í vegi viðskipta með raforku yfir landamæri í því skyni að ná fram hérna markmiðum bandalagsins á sviðu orku þar eð sameiginlegan raforkumarkað í Evrópu. Ertu sammála þessu?
Þetta
stendur í hérna.
Þetta er náttúrulega bara sem að ESB og ES í grundvallaratriðum gengur út á.
Já, gott og vel. Telur þú þá, þá erum að tala það að það er verið að breyta, vegna sem ég spyrir því hver er tilgangurinn, það er verið að breyta, við höfum íslenskan orkumarka núna og ef að þetta gengur í gegn, þá höfum við evróskan sameiginlega marka sem við verðum hluti af.
Ef við myndum leggja sæstring, já. Annars var ég ekki séð það svo sé.
En hver er tilgangurinn þá með að leggja fram hérna að leggja fram eða innleiða orkupakkan ef það er ekki til að leggja sæseng því að semur hérna tekið sérstaklega fram í því skyn að ná fram hérna sameiginlegu markaði og ryðja úr vegi hindranir með viðskipti með raforku yfir landamæri og eina leiðin til þess að framkvæma þetta fyrir Íslendinga að leggja sæstreng til Íslands. Við erum jú eiga, við þurfum ekki að deila það.
Þetta ástæðan fyrir ég spurði út frá hvað sjónarmið, tilgangurinn fyrir því að
Sjónarmið? Ég spyr bara út frá tilskipuninni.
Pétur, má ég please fá að svara spurningunum?
Já, já.
Ég var að spyrja áðan út í það af hverju hvort það væri frá sjónarmið ESB eða frá sjónarmið Alþingis vegna þess að það að setja þrið orkupakkan yfir Evrópu ekki það sama og leggja fram mál á Alþingi. Þetta þessi tveir hlutir eru gerðir af ólíkum ástæðum.
Segðu þetta aftur, hvað áttu við?
Þetta bara halda áfram sem ég held að skýra það best. Ástæðan fyrir því að þetta er lagt fram á Alþingi og Ísland ætti að taka þetta upp er afskapa einföld. Hún er svo að við erum í EES samstarfinu.
Já.
Ef þetta hefur engin áhrif yfir höfuð,
já.
Þá myndum maður leggja þetta fram og samþykkja þinginu bara af þeirri ástæðu. Mér finnst þetta svolítið augljóst.
Nei, en akkur, ef þá ekki að leggja sæstreng, akkur verða það innleiða orkupakka 3?
Aftur, verðum við hluti af EES samstarfinu.
Já, þannig að, já, en þá ekki markmiði með því að leggja hérna að virka og eiga viðskiptum með raforku yfir landamæri? Er það ekki tilgangur?
Tilgangurinn að hafa samræmt kerfi til að halda þetta slíkt þar sem slíkt á sér stað.
Ég byrju þess konar svari þetta. Við erum að tala Ísland, Helgi. Þú ert þingmaður fyrir Ísland, ekki Evrópu. Já, já, gott. Og það stendur að það eigi að eiga sér stað viðskipti yfir landamæri. Svo fer þú, kemur með einhverja bölvaða illskilinlega þvælum þetta. Ég getur ekki svarað þessu. Ég meni, ég bara spyrði, hvernig í ósköpunum stendur á því að verður að innleiða orkupakka 3 sem gerir ráð fyrir sem forsendu að hér verður lagður sæstrengur eins og kemur fram í tilskipunni. Og þá ekki. Segir þú, og ég vísi það sem þú sagðir áðan, þar sem þú segir, að það hægt að leggja fram sæstreng núna. Hvaða gildi hefur þá þessi fyrirvari?
Fyrirvarinn er til þess að koma til móts við áhyggjur af stjórnarskrár samræmi 7. 8. og 9. greinar nánar tiltekið í 713.2009
Já og þú ert að segja það að það er hægt að leggja sæstreng núna.
Já, ég meina regluverki er til staða núna. Ef einhver myndi vilja leggja sæstreng og Alþingi myndi samþykja að leggja sæstreng þá væri hægt að leggja sæstreng.
Hvaða regluverk ertu þá að tala?
Ég hreinlega þekki það ekki, hvaða regla það er.
Hvernig getur það haldið í fram að þetta sér svolítið?
Svona þriði orkupakkinn einfalla varðar það ekki. Hann varðar um hluti eins og eftirlitsaðila sem er hérna orkustofnun á Íslandi til dæmis.
Þetta snýst
aðgengi að...
Þegar að koma á sameilum raforkumarkaði, þá þarf að hafa ákveðið apparat og kerfi kringum það og það er það sem þú ert að tala en við erum að tala það tilgangur með þessu er að innleiða hér orkupakka til þess að eiga viðskipti á evrópska efnahagssvæðinu og til þess þarf orku. En ef við förum út í annað bara til þess að hérna förum þá meir út í stjórnmálinu í þessu, nú er búið að leggja fram tillögu í þinginu að það fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla hérna þetta mál. Og það hefur komið í ljós í sömum könnunum, ég veit ekki hversu áræðanlega þær eru, að bilinu jafnvel allt upp í 80% og ég sá að samfylkingin var kannski með 60-70% þeirra sem kjósa þar sem voru á mótið þessu. Þannig að það hefur reyting maður lagt að fram og fleiri stutt að leggja þetta umdeilda mál í dóm þjóðarinnar og eins og gert var ráð fyrir reyndar í tilhjóðum stjórnlagarás að hér eru innleitt beint líðræði og þá myndum við fá hér beint líðræði varðandi þetta mikilvæga mál. Hver er þín skoðun á þessu?
Mér finnst ekki að vera búnir að ræða þetta þrið orkupakka mál sem vorum að tala maður. Ég er bara að koma því að. Ég skal alveg skipta með umræfni ef þú vilt, en ég er bara að koma því að. Mér finnst það alveg ekki útrætt.
Nei, ég get komið að því eftir. Ég vil tala
þetta. Já, tölum við þetta líka. Beint líðræði þar sem að þjóðin hefur ákvörðunarvald yfir einstaka málum hlýtur að byggja á því að þjóðin sjálf ákveði hvað fari þjóðaratkvæðagreiðslu og niðurstaðan sé bindandi og hafi þýðingu. Þessi tillaga finnst mér ekki uppfyllt að neitt af þessu.
No.
Nei. Og reyndar finnst mér það sama tillögur almennt það að þegar stjórnmálamenn góðfúslega ákveða eða stinga upp á því að spurja þjóðina að einhverju sem ekki bindandi, er ekki skýrt og kemur ekki frá þjóðinni sjálfri. Þetta er frá stjórnmálamönnum. Og beint líðræði er ekki verkfæri að mínu mati fyrir stjórnmálamenn að skýla sér á bakvið eitthvað málstað sem þeir telja vinsælan. Það er ekki valdefling fólksins.
20. oktober 2012, já. Þá greiddi þjóðin atkvæðinu það hvort að ætti að taka upp
nýja stjórnarskrá.
Þannig að þú varst mótið því líka
Nei, en mér finnst það vítið til varnar
Akkur er býttu við þú, það er nákvæmlega saman Þetta er ráðgefandi, það var ekki bindandi heldur
Nei, en ég hef viljað að það færi í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu
Það er ekki samkvæmt lögum hægt að fara í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu Ekki samkvæmt íslensku stjórnarskránni Þannig að þú
ert að byrja með ég ákveð sjálfur hvaða skoðunir ég hef og þegar ég sting upp á því að við maður breyta leið mér að tala þegar ég sting upp á því að við breytum lögum og breytum stjórnarskrá þannig til þess að við getum innleitt beint lýðræði þá fyrst alveg veit ég alveg hvað ég að tala og ég veit alveg hvaða skoðun ég að tjá þú þarft ekki að útskýra fyrir mér hvað ég á við með því og í þriðja lagi að þá það hluti af því sem ég geri að atvinnu það að stinga upp á breytingum og lögum og stjórnarskrá það bara ég fæ beinlínis borgað fyrir það þokkalega mikið meðan ég man Þannig að þau skilju, þú lætur svo, ég tala um eitthvað loftkastala, nei, þetta er það sem að þingmenn gera, þeir leggja til hluti og síðan karpa þeir það hvað séu góður hugmyndir, hvað séu slæmar hugmyndir. Þannig að þegar ég segi, beint lýðræði snýst valdeflingu fólksins í landinu, ekki valdeflingu stjórnmálamanna, þá ég að sinna mínu starfi sem það að stinga upp á lagabreytingu stjórnarskrá. Og þegar þú lætur svo það sé eitthvað loftkastala dæmi, þá ert þú bara ekki að sýna fyrirbærinu alþingi þá virðingu sem það skilur.
Nei, já, ég veit ekki hvort að menn hafi ástæði til að endilega sýna alþingi mikla virðingu í dag. En hitt atriði sem ég að benda á að þú, ég spurði þig hvort þú vildir að þetta mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu, þú sagði nei, en þú varst hins vegar alveg sama gildi 20. oktober 2012, Það var ekki bindandi, það var bara ráðgjöfandi og nákvæmlega, þá segiru, það hefði átt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Af hverju átti það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki orkupakki núna?
Það ekki sambærlegt, þannig að tala stjórnarskrá lýðveldisins en ekki eitt mál sem heitt í samfélaginu. Þannig að tala grundvallaratriði hvernig við ætlum að haga
stjórnskipaninu sjálfur. Það er alltaf ákveð í sambandi við
stjórnarskrá, það er leiðin sem við eigum að fara þegar já, sko, það við höldum þjóðaratkvæðagreiðslu sko, ef við segjum svo
við fórum þess að leið 28. oktober 2012 og það var réttun
og erum við með nýja stjórnarskrá?
Nei,
og af hverju ekki, það var ekki fyndandi
vegna þessar alþingi sem þú segir að við eigum að byrja virðingu fyrir
Smá,
og ég hef efa sendur það virti ekki niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu og ætlar ekki að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta vegna þess að þú og aðrir sem virðast fylgjandi innleiðingu orkupakkans vita vel að þið skítapið í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu og það skiptir engu máli þótt að þú tala loftkastala þetta kjarni máls
Breytingarnar á stjórnarskránum sem við þurfum að gera til þess innlega beint lýðræði fela það í sér að það sé formlegt ferli á bakvið það hvernig sé boða til þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvað það þýðir.
Ég verð ekki að reyna að koma í rundan í okkurum svona kerfislegum
ástæðum.
Þjóðarviljinn er það sem skiptir máli í þessu máli.
Þjóðarviljinn er það hlustaðu í smá stund það sem ég er að segja.
Ég er að hlusta.
Þú ert ekki að hlusta. Þú dæsir inn og ránkulfur augunum og grípur fram í mér fyrir mér og segir að sé ekki að segja
neitt. Ég er bara
að
benda á mótsagnir í því sem
þú
ert að segja.
Nei, þú ert ekki að hlusta sem ég segi.
Þegar ég spyr fólk hér ýmis mál, þá leyfi ég mér að benda á mótsagnir og ekki síst hjá þingmönn.
Þetta er ekki mótsögn.
Íslenski þingmönn eru bara mótsögnin holdi glætt.
Ég veit ekki alveg hvað ég að gera ef þú leyfir mér ekki að segja það sem ég ætla að segja. Og ætlar þá að leyfa mér að klára. Og ætlar að dæsa á ranghóla augum og leyfa ég byrja að tala
tjá mig. Endilega þú mátt alveg tala og halda áfram.
Þakka þér kærlega fyrir háæruverðu ég Pétur Gunnarsson. Já,
gerðu svo
vel. Það skiptir máli hvernig lög eru sett í landinu. Það skiptir máli að sé formlegt ferli. Það skiptir máli að sé ekki geðþótt ákvörðun. Það skiptir máli að það séu reglur í kringum það hvernig ákveðið sé hvernig, hvaða mál taki sé tekið til hvaða ákvörðunarferlis. Það skiptir máli hvernig það ákvörðunarferli virkar. Og það skiptir máli að þegar það ákvörðunarferli búið að ljúka sínum störfum, hvort sem það þjóðaratkvæðagreiðsla eða atkvæðagreiðsla alþingi eða ákvörðun ráðherra hvað sem að þá gildi hún að hún skipti máli. Ef þetta væri þannig, ímyndum okkur aðeins núna, forsætisráðherra setur einhver lög en hann leifir alþingi að kjósa bara ímynduðum heimi en hann leifir, svona góðfúslega leifir alþingi að kjósa og alþingi kýs að móti málunum og hann bara setur það samt væri það ekki vandamál?
Við erum að tala brota stjórnarskrá
Já, ég er að tala ímyndaðan heim ég að útskýra punktin sem að verðist greinlega svolítið erfitt að skilja að sá, það þarf að skipta máli hvaða áhrif niðurstaðan hefur og þegar það er farið í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur
eins og gert það 20. oktober
já, 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 stjórnarskrána að þá skiptir, skiptir máli að niðurstaðan hafa eitthvað gildi og það sú staðreynd að við erum ekki ennþá með stjórnarskrá fyrst mér vítið til varnaðar í þeim efnum
sem er, við höfðum 1918 við skulum fara í söguna, í réttarsöguna 1918, þá var Ísland sjálfstætt og fullvalda ríki og þá fór fram atkvæðagreiðsla og þá greiddu held ég tæplega 50% og það var ekki meirihlutin vildi sjálfstætt og fullvalda Ísland og ekki yfirgnæfandi meirihluti, en meirihluti og stjórnmála með þess tíma virtu þá niðurstöðu það hafa farið fram sko hjá samkvæmt okkar stjórnarskrá þá ekki bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu nema beitt sé 2006. grein og svo ákveðið hægt að breyta kirkjuskipaninni líka að öðru leiti eru allar þjóðaratkvæðagreiðslu sem átt hafa sést á Íslandi og þær eru nokkrar bæði varandi áfengismál og svona ýmislegt fleira að þær hafa verið auðvitað þannig ráðgefandi þannig að, að það sem þú ert að segja að, að það þurfi hafa átt sér stað með þessum hætti er ekki rétt miðað við okkar, okkar sko réttar sögu ég vildi bara benda á það
Lustin á þessu, sko það er þetta hafa tvær leiðir til þess að koma sér þjóðrákagreyslu sem ég sé önnur er þessi sem er stungi upp á flokki fólksins Já. Ég held að hún sé tímasón, ég held hún virki ekki, ég held að hún
ákverju gangi
ekki
tímasón?
Vegna þess að bara, svo bara ákveður, svo bara greiðar almenningur eitthvað, einhvern veginn atkvæði
Já.
Og hvað? Og ekkert, það er það sem gerist, og ekkert.
Býttu, akkur er ekkert ekki, akkur, ef 85% íslendinga segja við eigum að hafna orkupakkanum, við getum gert það, margir segja það hægt að neyta því aðan sem við séum rekin úr evróska efnahagssvæðinu, Okay. Og er það ekki þá rétt að einhverju þingmenn segja, hefum ekki að lusta á rödd þjóðarinnar?
Þetta verður það rétt, já, það er bara ekki það sem gerist þetta.
Nei, akkur gerist það ekki?
Vegna þess að það er ekki,
vegna þess, vegna þess, vegna þess,
vegna þess, sko, fyrst aðlega ég er ekki við, ég er bara ég, ok,
já, já,
ég er ekki hinir, og engin annar þingmaður er allir þingmenn, ok, alveg svo þú ert ekki allir fjölmiðlar,
nei,
bara ég, ok, og skilu, nei, sko, ég myndi virða niðurstöðu þjóðarinnar Ég bara segja, ég ekki allir þingheimur
og reynsla
mín
að
þingheimur reynsla mín að
þingheimur
þú spurðir, af hverju myndi niðurstaðan ekki gilda og svarið þetta vegna að það ekki hluti af formlegu ferli það ástæðan þess að skiptir það máli að það sé formlegt ferli í kringum það hvaða áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur hafa það skiptir máli, þetta ekki eitthvað svona þetta ekki eitthvað svona bjúrokratíst bókfærslu atriði Þetta það sem að gera það verkum að þjóðaratkvæðagreiðslu skipti máli. Það að hafi formlegt ferli, niðurstaðan gildi, ekki bara ef þingmönnum þóknast, hún bara gildi, hún sé bara hluti af ákvörðinu ferlinu sjálfu, eins og ég í nýri stjórnarskrá, með því mann, það ferli sem við eigum að fara. Við eigum að hafa ákveði stjórnarskrá, þar sem að þjóðin ákveður hvað ferir þjóðaratkvæðagreiðslu og það ekki að háða ykkur góðfúslegum vilja þingmanna að verða hana. Það bara þjóðin ræður því, skilur, bara meirhluti þjóðarinnar, bara ræður því. Þannig á það að vera, þannig á beint lýðræði að vera.
En svo ég skilji þér rétt hérna, Helgi, þá ertu sammála Bjarna Benediktssyni, formanni sjálfstæðisflokksins, þegar hann sagði kosningarna 20. oktober 2012, væri ekki hluti af formlegu ferli og þessuna ætti ekki að taka markaði. Þannig þú ert sammála því?
Nei, ég sammála því að þetta var ekki hluti af formlegu ferli, ég ekki sammála því að það eigi ekki að taka markaði.
Nei, en þú ert að segja þetta ég bara sko, þannig að þér fannst þér eðlilegt að þú varst að vísu ekki á þingi þá 2012 en fannst þér rétt að þinginu að hafna niðurstöðin í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem var að vísu ekki bindandi heldur ráðgefandi
aftur, núna að segja þetta í þriðaskipti nei, mér varst það ekki rétt að þinginu
nei.
Að neita að hafna því að fara eftir þjóðaratkvæðslu og aftur, ég ætla að segja aftur vegna sem mér finnst ekki alveg verið að komast í skila hérna
Já.
Ég myndi fara eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem ég er að segja er Já. Að það dugar ekki til þú ert ekki með 63 þingmenn sem eru sammála mér þetta atriði
við vitum ekki um það
eftir þjóðaratkvæðagreiðslu við vitum allt um það, það við erum bara fjölmargar kosningar síðan 2012
og en þá eru Já. Í þessu máli að þessu gert var 2008 og 2012 og það er ekkert verið að segja þessi bindandi, það er ekkert bindandi en þingmenn Nei. Að þeir vilji það eins og þú segir að þingi átt að virða 2008 og 2012 vandir stjórnarskrána þá ber að virða niðurstöðuna vegna sem ég vil ganga út frá því að mikil meiri hluti þjóðarinnar en þá minnst kosti eins og kemur fram í könnunum og víðar vill ekki þennan orkupakka
Mér langar aðeins að fjalla annað mjög sambarlegt mál hvað var þess að þjóðaratkvæðagreiðslur og það var það flugullin í Reykjavík.
Já.
Það hefur komið fram tillaga það að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu komið fram nokkur sinnum. Ég hef ekki vilja vera með á þeirri þingsályktunartillögu af sömu ástæðu sem ég skal útskýra. Og meira sé að ég hef stungið upp á lausnum á þessu. Þannig að sé að halda þessar þjóðaratkvæðagreiðslur þannig að þetta skipti máli og hafi lagalega þýðingu. Tillagan eins og hún var lögð fram var svo, ok, kom þannig að vera 77.000 undirskriftir eða hvað það var og þess vegna á að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Allt í lagi, kaupið það. Og þingsályktunartillagan er þannig. Þjóðin er spurð, vilt þú að það verði flugvöllur í Vatnsmýrinni um ókomna tíð eitthvað því líkt og svarið er já eða nei. Það sem vantar inn í þessa tillu og þetta hún sammenlir með Brexit. Brexit nú svolítið gott dæmi, já, tölmynd það eftir endilega. Það kemur ekkit fram hvað jáið eða neið þýðir. Þú veist. Svo segjum að meiri hluti þjóðurinnar segir ég vil ekki hafa flugvöll í Vatnsmýrinni. Og hvað svo? Nú, þá fer það bara til þingsins, þingmenn vil ekki, og hvað hefur þá að gera? Engin liðsöfnum það. Ekkit líðræslegt umboð fyrir því að fara þessa leið eða hinna leiðin eða hvað. Það býr til rugl, eins og er líka í Brexit, og það sem meira er að það er bara mjög auðvelt fyrir flesta stjórnmálamenn að segja þá, já, ég veit ekki hvað ég að gera, ég verð bara að fylgja minni einn sannfæringu sem er meðan ég mann stjórnarskrárvarinn réttur þeirra og sumir vilja meina skylda. Þannig að hvað gerum við þá? Ef við viljum halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, ef við erum sammála mér og við viljum halda þjóðaratkvæðagreiðslu um það, en við viljum hún hafa þýðingu. Það sem við gerum þá er að við spyrjum, við búum til þingsályktunartillögu sem við felur ráðherra, væntanlega samgöngu ráðherra, gerir ráð fyrir, að semja aftur við Reykjavíkurborg veru flugvallarins eftir 2022, eitthvað því líkt. Það er sérst verkefni sem er þá búið að fela ráðherranum að gera og þingsályktunartillagan tekur gildi við meiri hluta atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá tekur tillagan sjálf gildi eftir því hvort að þjóðin segir já eða nei og næsta skrefið er skýrt og það er lögformlega bindandi fyrir ráðherran. Ja, reyndar, það er önnur umræða hvað var á þingsályktunartillögur en það væri það hluta formlegu ferli, það væri full leiðsögn í því og sko hvort að tillagan sjálf tæki gildi ekki færi eftir meiri hluta þjóðarinnar, ekki eftir sko hendi vilja stjórnmálamanna hverju sinni. Ef þú yfirfærir það yfir á þetta mál, þá myndi ég leggja til nákvæmlega sama. Ef þú nærð 10% þjóðarinnar sem vilja fá þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta mál, myndi reynda vilja máta það við sko nýju stjórnarskrána, þess að það er ferli sem ég aðhyllist. Og það er líka framsalsákvæði sem við þurfum líka að þess að tala um, þannig að það öskrar ámann í gegnum allan en að lestur, okkur vantar framsalsákvæði, meir um það síðar.
En þannig að sko, í þessu máli, já. Þá er engungu spurt í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort að kjósandinn, krossi við, vilt þú að ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar frá mæmánuði 2017, ég held 5. mæ, taki gildi til skipunin eða ekki, það er bara já eða nei og það er ekkit annað sem kemur inn í það og þá er spurningin og þetta er sko þjóðaratkvæðagreiðsla myndi snúast þetta þannig að það er alveg skýrt, það er ekkit vandamál eins og þú veit að tala varandi ýmis önnur mál, þannig er það skýrt annarkvort innleiðum við til skipunina orkupakka 3 eða við höfnum til skipunum orkupakka 3 mjög skýrt. Ekkert vandamál.
Ok, og þá ætti þá alþingi að hafna þessu, senda þetta aftur til nefndarinnar og hvað svo?
Hafna
ekki samþykja þetta. Já. Og þá fyrir þetta væntanlega aftur, er mér sagt, já. Aftur til EES nefndarinnar og þar er aftur sami eitthvað bla bla bla, já, kannski festist það þar.
Sami, því að við vitum, sko, það er allavega hafnað, þjóðinni hafnar þessu. Og hérna að innlega þessa en okkur baka.
Sko, ertu búin að máta þetta við nýju stjórnarskrána? Þannig að mér finnst hún mjög góð leiðsögn.
Já, en við, hún er ekki við gildi heldur, sko.
Nei, en við erum samt góð leiðsögn í því hvað góða ferla sem er búið að rökra frekar mikið. Þú veist, beint líðra er ekki bara eitthvað svona mér finnst að þjóðinni á hvað þetta, skilur. Það er mjög grunnhyggið beint líðra.
Nei, en sko, það sem einkennir það að þið hjá Pírötum, að við rekið þá pólitísku stefnu og fólk hefur skilið það, mjög margir að minn skosti, hefur skilið það þannig að þið viljið leggja áherslu á það á beint líðræði, að fólk fegi kjósa. Svo er núna, þá er komin tillaga núna þetta og eins og þú leggur þetta fyrir, þá meðan við höfum ekki bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort sem það er, hvernig sé það er samið, kannski á grundvelli þessar stjórnlaganefndarinnar að meðan það ekki komið bindandi þá getur þú ekki fallist á það að það fari frá þjóðaratkvæðagreiðslu ég sé ekki betur þannig að þið verið þá bara skiptum stefnu hjá ykkur Nei. Og hætta blekkja fólkið Helgi að þið viljið ykkur á þjóðaratkvæðagreiðslu því að þú beitir bara útursnúningum og einhverju kerfislægum útursnúningum til þess að reyna að komast hjá því að viðurkenna það að tillaga yngur sæland það að fólki fá að kjósa er bæði skynsamleg, réttmætt og mjög lýðræðsleg vegna þess að þar fær þjóðin sjálf að kjósa tvo skýra kosti.
Það ekki útursnúningur að, vil, sko, að fara út í formið og, og ferli. Það skiptir máli hvernig hlutinni virka. Það skiptir máli hvernig hlutinni virka.
Það virka svona
eins og ég var að segja. Nei, þeir virka ekki þannig.
Jú, þannig okkur hafnamenn eða sammála okay. eru sammála, það ekki flókið.
Veistu hvað ég held að gerist? Að ef þessi þingsályktun til að verði samþykkt á Alþingi þá held, og haldin verið þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei. Það eina sem ég held að gerist að þú færð fleiri gesti hérna til þess að rífast við. Ég held að ekkert annað myndi
Já, þú meinar að þeir eru svo forhertir íslensku stjórnmálamenn að þeir hlusta ekki á það sem þjóðin
vill. Það bara liggur fyrir.
Já, þannig að þú
getur sagt,
ég ætla að kjósa með þessu, en hinir mun ekki gera, þú gefur þér það að þú sért ekki þannig. Þetta nú svolítið hrokafull afstæður, ekki?
Minnst bara liggja fyrir sko.
Nei, það liggur ekkert fyrir endilega.
Já, ég meina af hverju ekki með nýja stjórnarskrá?
En af hverju vilt þú ekki
þá? Af hverju ekki með nýja stjórnarskrá þá Pétur?
Af hverju vilt þú ekki styðja þá þessa tillögu engu?
Vegna þess að ég vegna
þess. Og þú segir það að þú vill ekki styðja hana vegna þess að þú vitir að hinir þingmennirnir myndu aldrei fara eftir. Það eru þín rök í
máli. Og líka hún á ekki og hún á ekki hún sko
þetta gengur Þetta gengur ekki.
Ó Pétur, og svo ertu að tala við aðra hroka, það náttúrulega alveg kostulegt að hlusta á
þig. Ég nefnilega alveg laus við hroka í þessu
máli. Já, já, okay, allt í lagi, allt í lagi. Þú þetta snýst þú sem ekki það. Þú mátt alveg vera hroka fullum mín vegna.
Nei, það bara allt í lagi. Svo sem með sílingar ábendinga hérna, mín vegna. Mér að meina lausu.
Sko, það skiptir máli þegar við erum að, ég veit ekki hvað ég get gert annan endurtaka mig. Það skiptir máli að þetta sé bindandi og það skiptir máli hvaðan upprunin kemur.
Það er ekki bindandi nema við breytum stjórnarskránum,
það leggur ekkert fyrir. Ég veit það Pétur og þess vegna er leggja til.
Þú getur verið orðið nýræðu þess vegna að verður ekkert breytt neitt í stjórnarskrá. Á það allan þann tíma, allir þið
í getur að segja, sagt þetta?
Allar þú að segja þá, allan tíma allar þú að segja við kjósendur þína Já, en við vitum vel hvað þingmenn eru forhertir, ég myndi svo sem samþykja ráðgerandi þjóðaratkvæðagreiðslu, en hinni gerir ekki, þess vegna greiði atkvæði í hvert skipti sem beðir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Þjóðaratkvæðagreiðslu. Minnst það stórfurðulegt á sama tíma og þú segir að sko Alþingi ekki nota neinar virðingar, ok, minnst það ég njóta smá virðingar, ekki dvolega mikillar en smá, að þá sama tíma virðist þú hafa alveg svakalega mikla trú allt í einu á íslensku stjórnmálamönnum þegar kemur þessu máli. Hvað kemur þessi ótrúlega skrýtna trú allt í einu?
Ég tel að, ég viðkenni það að það náttúrulega í því ákveðin von en það vegna þess að við erum að tala kjósendur og þeir eru yfirglæðandi meirhluti þjóðarinnar þá eru við hræddir við það að fara illa út úr næstum kosningum þeir sem verða á móti
Það er ekki mjög reynsla af stjórnmálum að þeir séu létt hræddir
það er, Já, það er þín bara þitt mat
Það er bara mín, upplifun á fortíðinni sko, því sem hefur gerst Ég veit ekki hvernig við getum orðið sammála þetta öðruvísi, Pétur, en það er allavega sammála það. Það ætti að vera formlegt, skýrt og fyrirframþekkjanlegt ferli til þess að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem Alþingi hefur samþykkt, samanber nýrri stjórnarskrá. Ég held við hljótum að vera sammála það.
Við skulum ræða þessi mál eftir hlé, auglýsingahlé, góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Helgi Hrafn Gunnarsson. Hann alþingismaður fyrir Pírata. Og við hlýðum núna á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram eftir auðlýsingahlé.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikólgeli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Eigum til æðislega góðan plokkfisk á samt rúbreiðinu góða frá Selfossi. Fiskibólurnar okkar eru á afmælistilboði, tveir fyrir einn. Kinnar léttsaltar kosta aðeins 890 krónur kílóið. Síðan er rauðmaða tímabilið byrjað og að sjálfsögðu eigum við til glænija ísu úr jökuldýpi. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Íslenskar kalkunabringur frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensislagnir fyrir sumarið. Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7-8-10-39-39, 7-8-10-39-39.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góði hlustendur, þið að hlusta útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Helgi Hrafn Gunnarsson, hann er þingmaður fyrir Pírata. Nú Helgi, þú ert með grein í mokkanum í morgun, þar sem fjallaði fullveldið og hérna og þú tala líka ákveðna aðla sem að leggja áherslu á hagsmuni Íslands. Nú það þannig, Helgi, að sumir leggja fyrst og fremst áherslu ekki bara endilega á hagsmuni Íslands, heldur á sína persónulega hagsmuni og vina sinna og svo líka sumir leggja áherslu á hagsmuni Evrópu. Þannig að það eru ólíkir hagsmunir sumir hugsa meir hagsmuni Íslands heldur en aðrir. Myndur ekki geta samþykkt það?
Ekki sem hluta af pólitísku stefnu, nei, ég myndi ekki samþykja það sem hluta af pólitísku stefnu. Það getur vel verið einhver sé að, sko, er eflaust þannig að einhverju sé að vinna öðrum hagsmunum á bakvið tjöldin. Nei. Það sem ég að segja með þessari grein er að, sko, það er ekkert, þegar stjórnmálamaður, sko, berst fyrir á brjóst fyrir að hérna, berjast fyrir hagsmunum Íslands, þá finnst mér hann í raun og verið ekki verið að segja mikið meira heldur en það ég ætla að bjóða mig fram. Það sem minnst svo innihaldslaust sem einhver svona stefna vegna að þetta svo sjálfsagt og svo augljóslega það sem allir segja.
Nei, það ekki víst. Þau mig kannski vilja vera leggja áherslu á það að við verðum hluta af Evrópu og það séu evrópskir hagsmunir fyrst og fremst. Þeir gerir engan greina minn á því hvort að allir eiga jafnmikinn rétt Evrópubúar okay. á aðganga náttúruauðlindum og kannski menni frá Afríku þess vegna. Okay. Eiga þeir ekki mannréttindi, eiga allir rétt á að koma hinga bara og njóta þess. Þannig að við erum að tala það að það eru ýmsir sem að hugsa öðruvísa þessu leiti.
Nú er þetta komur svolítið mörg, marga hluti einu, sko. Spurningin um aðelda Evrópusambandinu, þú veist, fólk sem hlynnt aðeld Íslands að Evrópusambandinu er ekki hlynnt í vegna að það því að vænna evrópska hagsmuni. Nei, koma, það er vegna að það telur íslenska hagsmuni vera þeir að vera
Evrópusambandinu.
Það er skoðun allra sem ég þekki. Það er skoðun allra sem ég þekki og hef talað við, ég er ekki að spyrja það, ég er að segja það, það er skoðun allra sem ég þekki og hef talað við um aðelda Evrópusambandinu sem eru hlindir í því.
Já, þetta er bara eins og ég segi, þetta er svona eitthvað sem þú heldur fram og það er allt í lagi, þú mátt gera það. En það segir ekkert, sá sem er að berjast fyrir, já þú sko, þú gerir alltaf ráð fyrir því allir aðrir hafi sömu skoðun eins og þú að þessu málum, það ekki þannig helgi.
Mér finnst það bara svo fyndin þessi pælinga, íslenski stjórnmálamenn segja, ég hérna er sko, íslenska kjósendur,
bíó Íslandi. Sumir hugsa bara um sína hagsmunni.
Ok, ég skil það betur.
Já, eðlilega, bakur hættu ekki líka, vegna að þeirra hagsmunni tengjast að við verðum hluta Evrópu, til dæmis að ættingjar fengju vinnu í Brussel til dæmis, það er meira virði heldur en allt annað. Þannig að þeir styðja aðild íslenska að Evrópu og síðan er til dæmis innleiðing orkupakkans, það eru kannski fyrirtæki hér sem eru undirbúningi að fara af stað, menn sem eiga eignarétta landi og það eru vatnsréttindi og þetta breytta fyrirkomulega skapar möguleika á því að framleiða og dreifa orku og svo framvís. Þannig að þetta getur við tengst og halda því fram að það séu allir að hugsa um íslenska hagsmunni er bara barnalegt.
það sem að ég var að segja að mér finnst sko aftur allir sem ég þekki og tala við aðalda að Evrópusambandinu sem að aðhyllast það telja bæði fólk sinan pírata og utan sko, bara út allt skilur og ýmsum flokkum það trúir því að Íslandi sé betur borgið innan Evrópusambandsins og það ástæðan nú má vel vera að sé
betur borgið
Íslandi sé held
það er ekkert víst
það er ekkert víst, þetta er bara skoðum þess okay. það eina sem ég að segja er skilur, þegar fólk segi sko, þegar eins og sérstaklega miðflokkurinn hefur mikla ríka tilhneigingu til þess að gera að fara eitthvað og stilla því upp við ætlum að berjast fyrir hagsmunum Íslands eins og ef aðrir sé ekki líka segjast gera það 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 sem ég að benda mist það svo klikkað við erum bara ósammála það hverjir hagsmunum Íslands séu og það algjörlega eðlilegt að við séum ósammála það en bara það að þú teljir hagsmunum Íslands vera X og ég telji hagsmunum Íslands vera Y þýðir ekki að bara þú sért að berjast fyrir hagsmunum Íslands Skilur hvað
ég
að við?
Nei, ég þarf ekki endilega að bera það saman við þig, en við tökum sinn dæmi til dæmis að þegar að deilt varum herinn á Íslandi, þá vorum sumir á móti og aðrir með. Nú þeir sem voru með, þeir voru kannski eigendur í verktakafyrirtæki, sem þeir grættu fyrirgæði, ekki grípa frá, sem þeir grættu stórkostlá. Þessi þá voru þeir mjög hlindir því að vera í þessu samstarfi. Þetta er nákvæmlega sama á ég við með Evrópu að þeir hafa hagsmun af því að farin sé ákveðin leið í þeim málum eða kannski varandi hennar pakkan sem ég var að lýsa áðan, varandi orkupakkan þannig að þessi kenning þínum að allir hafi þessa hagsmuni að verja íslenska hagsmuni og leggja á það höfuð áslu það stendst ekki enga veginn
Nú skuli leiðir þetta í þriðja skiptið
Nei, ég meina þú vísa bara
einhver að segja þekkir Nei Ég sagði opinberlega sem hluta af stefnu. Nei, þú hefur ekki áhugað því sem er mér finnst. Þá veit ekki af hverju þú ert að bjóða.
Ég er að hlusta þig. Þú ert búin að vera að tala hér allan tíman. Ég vil að
endilega
að heyra því sjónum
mér. Þú bara geispir og ránkólfur augunum og bara hendur
þetta bóða. Ég ekki að ránkólfa augunum, ég gera það ekki. Þetta einhvers konar taktik sem þú notið
ég á bílutum? Nei, ég bara
reyna að tala við því.
Já,
endilega, gjöra svo vel.
Mér langar rosalega mikið, eins og mér finnst það mjög mikilvægt í öllu þessu...
Allar að svara þessu? Ertu búin að því, já?
Ég er búin að því þrisvann, eða núna er tvisvann, allar að sleppa því þriða skipti.
Það er gott að
hefða. Sko, sambandið við allt þetta, þessu stöðu Íslands gagnvart, Evrópu og Íslands hagsmunum öllu þessu, og sérlega í þessu þriða orkubakkamáli, við að skoða sérstaklega þessar álitsgerðir í kringum þetta þriða orkubakkamál, þá algjörlega æpir á mig að það skortur á framsalsákvæði í stjórnarskránni. Og vel að merkja, það svona ákveðin sálkráða tilfinningaviðbrögð hjá fólki að ef það sé framsalsákvæði í stjórnarskrá að þá sé auðveldir að framselja valdið. Ég held að sé akkurat öfugt. Ég held að vegna þess að stjórnarskrán er þögul þetta að þá sé einmitt í raun og veru engin lína neinstaðar sem hægt að segja bara hérna stjórnarskrárbrot og hérna ekki stjórnarskrárbrot. Við erum alltaf í þessar umræði. Þessi umræði kom líka í kringum, þú veist, pakkana í kringum hérna, í kringum fjármála eftirlitin og allt þetta og kemur bara reglulega upp og mun halda áfram í kringum hvert einasta EES-mál sem næri einhver almennilegri umfjöllun. Það verður alltaf spursmál og alltaf verða svörin, já, ef þetta þá ferða nærði að brjóta stjórnarskrá og ef hitt þá er það ekki jafn nálægt í. Hvað segir þetta manni? Ekki neitt. Nei. Það segir maður ekki neitt. Sem því það að það aldrei einn lína sem stíð yfir og það alltaf hægt að ganga aðeins lengra og aðeins lengra og aðeins lengra en það engin lína. Og það sem við þurfum í stjórnarskrána til þess að verja fullveldi Íslands gagnvart þessu að mínu mati er lína. Og hún getur verið staðsett hvað einna. Þú veist, ég meina full, sko framsáls ákveði gæti theoretist verið bæði að bara alveg bannað eða bara það alveg leifilegt. Og hvort vekja væri framsáls ákveði en það sem við þurfum er framsáls ákveði sem að sko gerir prósessin eins skýran, gegnsæjan, formlegan og lýðræðislegan að mögulegt er.
Já, ef
og þetta finnum við í nýri stjórnarskrá.
Ef við værum með framsáls ákvæði.
Með ákvæði lýðræðisþáttöku ef ekki næst meiri hluti þings.
Munurinn á núna, ástandinu núna. Já. Og því að heimila framsalsákvæði þar sem þjóðin já, kemur að því, já. Þá myndi þjóð alveg eins og í þessu máli, til dæmis tökum orkupennamál, að þetta er að fá þá heimild og þá er þingja samþykja fyrst. Síðan þyrfti almenningur samþykja líka, helmingur meiri hluti almennings. Ef að þetta væri varlandi þennan orkupakkan, þá þetta mál fellt. Þannig ég sammála því að ef við höfum bara þingið í þessu, þá þeir að fara, eins og þeir gerðu, það var varandi fjármál tilskipun Evrópusambandsins, það talið vera brot á stjórnarskránni, það nú mjög margir sem telja það vera og það á með þessi fræðimenn sem koma þessu daginn, varandi orkupakkan. Þannig að það var gert hreinlega. Ef að þjóðin hefði möguleika á því að stöða þetta og verja fullveldið, þá meiri líkur. Þannig að þetta bara enn eitt dæmi að þingið hefur ómikil völd í samanburði við þjóðin.
Alveg klárlega, ég hjartalega sammála þar. Enda það eina stóra ástæðan fyrir því að ég vil nýja stjórnarskrá. Það vegna þess að það verulegur lýðræðisskortur og sko lausnina sem ég finn í nýrri stjórnarskrá, sérstaklega í nýjustu útgáfuna því sem var lögð fram á okkur Pírötum nýlega, að þá sko þar eru góðar hugmyndir sem eru skýrar, þær eru vel rökstuddar, þær eru útpældar og þú veist, þær eru nú verið ekkert að þeim nema að þær eru aðeins of lýðræðislegar fyrir völdin sem eru nú þegar völdin. það eini gallin, raun og veru. En sko, mér langar að lesa þess upp úr hérna fyrir þig. Þú eru 113. grein, framsal ríkisvalds, þetta reyndar þriðja málsgreinin.
Já, lesa fyrir hlustendum.
Já, með lögum skal afmarka nánar í hverju framsal ríkisvalds samkvæmt þjóðaréttarsamningi felst. Lög sem heimila framsal ríkisvalds þurfa samþykki 1/5 hluta atkvæða á Alþingi. Náist ekki sá meiri hluti atkvæða en þó einfaldur meiri hluti skulu lögin borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar.
Þetta verið breytt í meðförum þingsins, þetta var ekki svona sem kom frá okkur.
Sko þessi, það náttúrulega búið að vinna, það meira hérna líka í fyrstu annari, sko, takmarkar hann það hvað megi og hvað megi ekki, sko.
Það var bara gert ná fyrir því að meiri hluti þings og meiri hluti þjóðar, en það er annar.
Já, en ég meina að svo má alveg debattir þetta, ég meina má ekki vera 75% hluti alþingis
eitthvað. Nei, bara að í öllum tilfellum þá eigi þjóðin að koma að framsali.
Það er ein hugmynd, ég held ekki að það sé endilega góð hugmynd, sko, það sem að þjóðin, sko, við þurfum að passa það að við séum ekki að senda til þjóðarinn eitthvað sem þjóðin hefur einhvern áhuga á. Já. Mér finnst það rosa mikilvægt, sko, það sem að, vegna þess að annars hætt við bæði kostninga leiða og líka bara, ég held að myndi bara grafa svolítið undan trúveruleika ferlisins, en ég meina að þetta alveg til umræða, en sko, það sem ég alltaf að reyna að segja kringum þessi lýðræðismál er að það þarf að vera skýrt hvernig það virkar. Það gott og blessað að vera ósammála nákvæmlega þessari útfærslu. Hún alveg til umræðu. En hún skýr. Þú veist, reglunar eru skýrar og almenningur ræður samkvæmt því. Almenningur ekki einhver svona góðfúslega biður yfirvöldum að vinsamlega hlusta á sig. Skýrur heldur bara ræður. Og þannig á beint lýðræði að vera. Það var ekki að vera eitthvað bænaskjal. Skilur, það var ekki að vera eitthvað hérna, bara rosalega dýr skoðanakönnun sem að útvarpsmenn fá sína að rífast og pólitíkusar að karpa í einhverjum viðtölum.
Ná, hver vill það?
Það vill það enginn. Það er afleiðingin af því að fara þessar óformlegu leiðir að sko einhverjir þingmenn stingi upp á því að málum sem að þeimur rosalega andum að það fari þjóðalkvæðgreislu sem hafi engin áhrif. Er það sem ég að gaggrina? Þá aðferð. Aðferðin þarf að vera skýr, hún þarf að vera formleg, hún þarf að vera bindandi. Þetta mjög mikilvægt. Og við þurfum þessi nýju ákvæði í stjórnarskrá til þess að ná því fram. Þannig að, sko, og sérlega í kringum framsalið, sko, ef maður les það sem að lögfræðingar segja í kringum framsalið sem þriðja orkupakka á öllu þessu, þá sér maður svo skýrt að þetta er eitthvað sem að í raun og veru byggist á svipaðan hátt og sko breska stjórnarskráin, sem er þannig að það er svona það er svona fræðinga svona fræði hefð einhver sem að stýrir því hvað
sé stjórnarskráin.
Já, algjörlega. Nefnilega, hún óskráð. Hún einungis til í gegnum í raun og veru svona alls konar álit út frá alls konar sjónarmiðum í gegnum tíðina og hefðum og slíku. Og í rauninni
það er finnst sögulega stjórnarskrá.
Já. Og mér finnst sko framsals hlutin á Íslandi vera í þeirri mynd vegna þess að stjórnarskráin sjálf segir ekkert
betur. En Helgi, þú
verður það er mjög vont. Það er ógegnsætt, það er ólýðræðislegt.
En við þurfum í raun og veru við þurfum ekkert að framsali að halda á ríkisvaldi til annars stofna nema þegar Evrópusambandið annars vegar. Við þurfum þess ekki alls ekki á öðru sviðum. Og það hefur aldrei þurft að koma að því nema út frá því að þeir eru að senda hinga tilskipanir og reglugerðir og hérna og þess vegna er meiri samrunaferlið er stífara, það er einsleitnari viðþorf innan Evrópusambandsins, þeir eru farnir að taka náttúruauðlindirnar inni sem þeir gerðu ekki upp af við þegar það var samið þetta. Þannig að þetta allt gerir það verkum að það verður meiri þörf fyrir það að að einhvern veginn að fá þingið að þjóð til að samþykja eitthvað svona framsal. Besta leiðin alltaf við höldum okkar við fullveldi og hættum að þessu Evrópu hérna þessari, já, sem Evrópu hérna sinnarni vilja að tengja okkur við Evrópu.
EES sem sé. Viltu fá úr EES?
Já, ég held sko að Svisslendingar hafi valið réttu leiðina að gera tvíhliða samning við hérna við Evrópu og það sé raun og verið rétta leiðin og þá þurfum við ekkert á neinu framsals ákvæðum að halda.
Hvað með eins og stríðsglæpa að dómstólinni eitthvað þýmlegt?
Sko strís lítur á það að vilja framsal þegar við samþykktum það
myndum við ekki allavega vilja hafa það á reynu sanga stjórnarskrá hvaða valdu við erum að framsal
ég held að það var nú ekki ein deila það að við getum sko málið að við getum tekið hérna Helgi, við tók eftir þessu greinni hjá þér í morgun að það er eins og þú gefur í skyn að við getum ekki tekið þátt í alþjóða samstarfi ef við erum með of strangar reglur fullveldið og varðandi ferðalög og annað og fluttinga við höfum verið mjög sko hérna alveg frá stríðslokum þá hafa Íslendingar hérna tekið þátt í mjög miklu alþjóðlegu starfi
sem betur fyrr.
Já og það hefur ekki við þurftum og þar með vorum ekki að skerða fullveldi. Það er ekki fyrir en að Evrópusambandi kemur.
Segja sem er.
Nei, ég segja það er bara einhvers konar blekkingaleikur. Málið er það.
Auðvitað, gat ekki verið einhvers sem ósamlega.
Nei, sko, það má líka þessu saman við það. Eins og þeir að tala þar vilja gefa skyn og þú gefur það í skyni greininni ef við förum að kaupa eitthvað þá sé einhver skerðing á fullveldi. Það er ekki þannig. Auðvitað eru menn fullvalda einstaklingar eða fullvalda þjóðir færir eiga viðskipti og svo framvegis. Mm. Það er ekki þannig. Það er eins og einstaklingur má gifta sig og hann er að auka skildu sína með það. Hann er ekkit endilega að skerða fullveldi sitt en ef að foreldrar hans réðu því hvort hann giftist eða ekki, þá væri fullveldisréttur hans takmarkað. Og það er mitt það sem skeðu með Evrópusambandinu að það er mamma og pappi sem stýra Íslandi og ákveða við hverja við megum semja fríverslun við megum ekki gera það við 94% heimsbyggðarinnar heldur bara við litlu Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi sko og það veist þú
sko við ákvaðum að ganga í EES ég hefði alveg óskað þess að það ferli hefði verið líðræðislegra það hefði verið betra að bara útklá það með einhverju þjóðarkagreislu á sínum tíma að mínu mati. Alveg eins og líka með það að hefja samningar við ESB
En af hverju segjur þetta, af hverju kemur með þessa líka, ertu ekki sammála því að við höfum í raun og verið tekið
það ákvað að fara í ES og taka þátt í þessum samningi og því fylgja skildur og hvað eru réttir
En ES var allt öðrum hætti með allt öðrum hætti, þá var ekki verið að stefna því að auðlindir Íslands raforkumálin, landbúnaðurinn tekin inn í og kannski stefna því að sjávarútvegurinn verið það líka Það er þetta sem að Jón Baldvin sem að náttúrulega var aðal maðurinn á bakvið gerð þessa samnings og hérna þekkir þetta best hann einmitt leggur áherslu á þetta það var aldrei tilgangurinn eða markmið í upphafi að taka náttúruauðlindirnar inn í málið þess vegna stöndum við frammi fyrir þessu vandamáli út af orkupakka
ég held að það
hvað segir þú það? Er það
frekar, ég er að reyna að svara þeir Það ég held að það sé miklu frekar vegna þess að sko vandinn sem við erum með að stríða núna gagnvart EES og þessum störum almennt er að línan hvergi skýr og lögfræðingar sjálfur kvarta undan þessu. Þetta ástæðan fyrir því að margir helstu dómarar og lögspekingar þeir vilja framsalsákvæði ekki vegna þess að þeir vilja meira framsal eða minna framsal heldur þess að það vantar línu. Það vantar skýra stjórnarskrána línu.
Lögfræðingar sem eru hlintir að alda Evrópusambandinu þeim finnst allt í lagi svona að ganga svolítið hart fram
að fullveldinu. Upp í einhagsmunni. Þú setur allt upp í einhagsmunni og upp í samsæri.
Það er ekkert samsæri, það er ekkert samsæri það. Ég var ekkert að tala samsæri. Okay. Menn hafa bara sína lífskoðanir í þessu máli.
Já, og það er sömur bara með skoðanir.
Við skulum ekki halda að lögfræðin sé ekki stjórnmálavæð eins og ymmis að þannig. Það væri betra ef það væri ekki.
Allt er pólitíku þetta á
vegna en hafa skoðan. Já, nei, ekki þyrst að vera, en það er orðið þannig. Og hérna, en við erum að fara að ljúka þessu og en hvernig áttu vona því þú segir að þú vilji fá betri upplýsingar um það
Ég er nú svo sem með allar upplýsingar, ég bara þarf tíma og næði og hérna til þess að
Hver kynna mér þetta Hver er þín tilfinning fyrir hinum fimm þingmannunum sem eru núna í þinginu
og fyrir hönd pírata að þeir muni gera?
Sko, ég bara get ekkit frættið það með neittni ábyrð. Ég bara, eins og segja, nýkomin og barnegnarlífi hef ekkit verið neitt að ráði niður í þingi, sko, af og til, jú, ég mættu á nokkra fundi
þetta sérstaklega. Þú fylgist sko. Með því sem að gera,
Já, en skilju, ég barnegnarlífi, það vinna eiga barn, skilju, ég get ekkit bara fylgst með öllu sem ég sýnist. Það bara heljarinnar basl að vera með barn sem þú þarf alltaf öllum stundum að vera að passa.
Og ert nú í
samskipta. Fyrir geðu er ekki bara einhver frí, sko.
Nei.
Sorry með mig, en Nei. Þannig það, sko.
Já.
Ég ætla að geta sagt þér, sko, í grunnstefnu Pírata að þá leggjum við áherslu á vel upplýstar ákvarðanir. Það kostar tíma og það ekki alltaf vinsælt þegar fólki hitt í hamsi og það með sterkar skoðanir og það óttaslegið eitthvað sem mikilvægt tekið af því. Ég skil það, en besta leiðin að taka ákvarðanir yfirvegað og eftir verulega yfirlegu og íhugun og skoðun og það nákvæmlega sem ég ætla að gera. Ég ætla að taka mér þann tíma sem ég þarf til þess og ég ætla að taka upplýsta ákvörðun og hérna og byð ekki samþykki neins fyrir þeim vinnubrögum.
Nú að menn tala svolítið það Helgi, hvort þessi fyrirvara haldi. Þeir verum að tala fyrirvara, það eitthvað samtal eða samskipti á milli utanríkisráðherra og orkumálastjóra Evrópu, en aðal fyrirvarinn það að það þurfi samþykki Alþingis ef þá að leggja hér sæstreng. Nú hafa menn deilt það hvort að þessi fyrirvara haldi og það út frá dóma framkvæmd í Evrópu, bæði og ES og líka Evrópudómstólnum. Hvað segir þú þetta? Hérna, telur þú að það eigi að liggja fyrir álitsgerð það, þessa fyrirvara, að hve miklu leiti, og það væri þá vönduð álitsgerð, sennilega frá mörgum, já, ég lögmönnum það, hvað líkur væri á því að þessi fyrirvari myndi halda?
Sko, þetta eitt af maturum sem með nokkra anga sem ég eftir að skoða betur sér í lagi forsöguna, þess að sögu svona fyrirvara í fyrir tilfellum sem ég hef ekki komist í að skoða. Hins vegar, sko, rökin sem ég hef heyrt hingað til fyrir því að þessi fyrirvara haldi ekki, við nánari skoðun á efninu sjálfu þá hefum við fundist þau rök veik. En ekki alveg þannig að ég myndi bursta þau á borðinu sér svona. Það alveg eitthvað þarna sem að ég myndi vilja skoða betur og fá betur og hreint, sko. En ég tek það alvarlega, sko. Minnst þetta mjög mikilvæg spurning.
Og þú veist hvað gerðist fyrir sjávarútveginn í Bretlandi og Skotlandi?
Sko, bara því sem ég hef heyrt eitthvað nefna í fjölmiðlum og svoleiðis, sko. Já. En eins og segi, það svolítið baksagan á bak við það hvernig
en fyrir var hafði,
er eitthvað sem ég eftir að skoða.
Fyrst þú út að tala þetta, er ekki þá rétt að það liggi fyrir álitsgerð fyrirvarana?
Bara best að það liggi fyrir álitsgerð allt saman.
Já, en sérstaklega þetta atriði, því að ef að fyrirvararnir standa ekki, því að þá segir Stefán Már og aðrir að vegna fyrirvarana, þá getum við sagt að það sé ekki brota stjórnarskránni, ef það hins vegar ekki fyrirvarar. Og farið að koma með sæstrengin inn þá sé það brota stjórnarskrá þannig að þetta mjög mikilvægt að þetta atriði liggi fyrir
Já, ég sammála því, það mjög mikilvægt að það liggi fyrir
Takk að ég fyrir Helgi að koma til okkar
Takk sem leys
Gangi ykkur vel, ég bara vona að þú greiðir atkvæði
Ég mun greiða atkvæði, ég veit ekki hvernig
Nei, greiðir atkvæði
Það kemur í ljós
Með því að fá að kjósa með þetta Það kemur í ljós Takk að ég fyrir Helgi
Takk sem leys
Bless, bless Og ég takk að hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta Verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Veitingastaðurinn þrír frakkar auglýsir. Þar sem afmælistilboð okkar í mars fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939. 552-3939
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
One Systems býður upp á heildarlausnir í skjalamálum fyrirtæki og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Íslenskar kalkunabringur frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Ertu að byggja bæta eða breyta og vantar pípulagningamistara? E-Vilja RHF allar almennar pípulagnir og gaslagnir. eviljar.is sími 616 96 11 616 96 11.
Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46.